Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini odnose prema pravosuđu. Sagovornici su dva profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Bilo reči o tome zašto su visoki funkcioneri u Srbiji iznad zakona, zašto su svi procesi protiv najviših funkcionera u BiH ili obustavljeni ili završeni oslobađajućim presudama, kako se na putu između dva tužilaštva izgubila dokumentacija u predmetu koji je vođen protiv lidera HDZ-a Dragana Čovića, zašto je bila zamenjena sudnica u procesu u kome je jedna od stranaka bio Vučićev brat, zašto je za glavnog tužioca Bosne i Hercegovine imenovan čovjek koji nikada nije bio tužilac, kako srpski premijer najavljuje hapšenja, koliko strah od gubljenja posla utiče na odluke tužilaca i sudija, kao i o tome koliko su nezavisni ustavni sudovi u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim utjecajem. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, bivša profesorka prava na Beogradskom univerzitetu i na Univerzitetu Union, i Goran Šimić, docent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Gospođo Rakić, vi često kažete da u Srbiji nema pravne države. Šta onda ima?
Ima nepravne, i to koliko god hoćete. Ima autokratske države, ima vladavine političke volje umjesto vladavine prava, ne znam da li još da nabrajam, ali pravne države u onom uobičajenom pravnom smislu reči odista nema, i to se može dokazivati i potvrđivati na brojnim primjerima.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini pravne države, makar u naznakama?
Mislim da nema čak ni u naznakama. Nažalost, mi smo jedno društvo koje je generalno zasnovano na nepotizmu, stranačkom, rođačkom i kakvom drugom, i naprosto ono što bi značilo da smo svi jednaki pred zakonom i u pravnom smislu apsolutno ne želimo da postignemo. Mi želimo da imamo brojeve telefona adekvatnih ljudi koje možemo nazvati kad nam nešto zatreba, i apsolutno ne želimo da smo svi jednaki pred zakonom, jer bi to vjerojatno značilo da oni koji su trenutno na pozicijama društvene moći uistinu bi morali biti prvi koji bi se morali zabrinuti za svoju poziciju.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić rekao je da pravosuđe u Srbiji samo čeka promjenu gazde kome treba da služi, a Miroslava Milenović, članica Komisije za borbu protiv korupcije, kaže da je pravosuđe u Srbiji politička marioneta. Delite li to mišljenje, gospođo Rakić?
Da, mislim da se to može dokazati na brojnim primjerima. Neki primjeri su normativnog karaktera, dakle normativni sistem, pravni sistem je ustrojen tako da omogućava uticaj političke vlasti. To je na kraju krajeva i rečeno u posljednjem izveštaju Europske komisije o napredovanju Srbije u 2015. godini. Oni su upotrebili jednu formulaciju koja je jako pristojna. Otprilike kažu da nezavisnost sudija i javnih tužilaca nije obezbeđena u praksi zato što postoji prostor za politički uticaj, kako za imenovanje, odnosno regrutovanje, izbor sudija, tako i za javne tužioce. U suštini, doista i Ustav Srbije je postavljen tako, a onda i odgovarajući zakoni da omogućavaju, tako da kažem, nesankcionisani uticaj na imenovanje sudija, na njihovo napredovanje, na to kako će izgledati njihova karijera. Nažalost, ta ocjena koju je dala Evropska komisija je, čini mi se, odviše blaga, zato što ne radi se samo o sistemu koji je normativno ustrojen, radi se zapravo o jednoj svakodnevnoj praksi uticaja raznih centara moći na to neko će biti sudija i kako će izgledati njegova karijera, isto važi za javnog tužioca, nego kakva će se presuda u konkretnom slučaju doneti. Evo, ja ću vam dati jedan primjer iz najnovije sudske prakse u kojoj je bila jedna vrlo značajna parnična stranka koja je podnela tužbu, a ta značajna parnična stranka je rođeni brat Aleksandra Vučića koji se zove Andrej Vučić. On je tražio poništaj nekog akta na osnovu koga je osnovano jedno preduzeće. Tužbu je podneo protiv tog preduzeća, a on je inače upisan kao vlasnik tog preduzeća tvrdeći da je taj akt o osnivanju donesen na osnovu falsifikovanog njegovog potpisa na osnovu takozvane krađe identiteta. I sad ne ulazeći u sve to, dogodilo se da je sudija koja je vodila taj postupak pred Privrednim sudom u Beogradu na zahtev punomoćnika tuženog preduzeća dala njemu rok od 8 dana da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Znate, stranka po zakonu o parničnom postupku ima pravo da traži da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Taj rok od 8 dana je također jedan uobičajeni rok. Ona je na zahtev punomoćnika Andreja Vučića, dakle njegovog advokata, bila promptno izuzeta. Predsjednik suda je omogućio njeno izuzeće, dakle je donio rješenje o tome da se ona izuzima sa obrazloženjem da je odugovlačila spor. To se nikad u praksi u Srbiji nije dogodilo.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini slučajeva da je na zahtev političara smenjen sudija ili nije izabran ili je dobio otkaz i prosto da je udaljen iz suda zbog toga?
Pa mislim da naši političari radi na nešto suptilniji način. Ipak morate znati da mi imamo jako prisustvo međunarodne zajednice i sigurno da se ni oni čak ne bi mogli oglušiti na tako jedan otvoren atak na nekog nosioca pravosudne funkcije. Međutim, kod nas se koriste mnogo suptilnije metode, iako neke od tih metoda su zapravo puno apsurdnije nego što možemo čuti u Republici Srbiji. Prije svega, mislim da proces imenovanja sudaca i tužitelja u Bosni i Hercegovini apsolutno nije neovisan. Iako mi imamo nekakvo tijelo koje se zove Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, činjenica da u njemu sjede recimo predstavnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili kakvih drugih političkih tijela koji su advokati, recimo zamislite apsurd u kojem advokat imenuje suca i tužitelja i to recimo sada u tom tijelu od 15 članova imate čak 3 advokata, dakle jedna petina su ljudi koji profesionalno uopće nisu zainteresirani da suci i tužitelj rade dobro svoj posao. Bilo je čak u prošlom sazivu, mislim čak 4. S druge strane imate situaciju u kojem Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće za glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine imenuje čovjeka koji nikad u životu nije bio tužitelj, jedva da je uopće bio i sudac, ili recimo imenuje za suca Bosne i Hercegovine čovjeka koji nikad u životu nije bio sudac ni na jednoj razini suđenja. Drugo, imate potpuno odsustvo odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija. Na primjer, imali smo sad jedan svježi slučaj u kojem jedna tužiteljica nije jedan predmet taknula doslovno 9 godina, a jedan 7 godina i zato je kažnjena tako što naredna 3 mjeseca neće primati 5 prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini koja je njena inače plaća, nego će primati samo 4 plaće koliko će joj iznositi kada se odbije tih 20%. Imamo još jednu situaciju koja se pojavila nedavno nakon prošlih izbora u kojem, na primjer, je za ministra pravde Bosne i Hercegovine postavljen čovjek koji je nastavnik latinskog jezika. Na primjer, u tom famoznom strukturiranom dijalogu Bosne i Hercegovine i Europske unije o tome kako bi pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini trebale biti ustrojene i raditi na način kako je to propisano standardima Europske unije, nas predstavljaju 3 ministra pravde, jedan je nastavnik latinskog jezika, jedan je bivši ministar kulture, a jednom je glavna kvalifikacija da mu u biografiji piše da je član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Kad uzmete potpise uposlenih u sudovima, jasno možete vidjeti da otac i sin rade u istoj instituciji, da otac, majka i kćerka rade u jedan u sudu, jedna u tužiteljstvu i tako dalje. Jasno vam je onda da se koriste vrlo slične metode kao i u Srbiji, iako bih rekao da su one možda u Bosni i Hercegovini još više drastičnije izražene, jer mi smo po nekim procjenama najkorumpiranija zemlja u Europi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Sagovornici su dva profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, može li se reći da su visoki funkcioneri u Srbiji, dok su na vlasti, nedodirljivi, da su oni iznad zakona?
To se dešava i ako gledate nekoliko posljednjih promjena u vlasti, dobijate utisak da postoji izvestan prećutni sporazum da jedna vlast neće goniti najistaknutije predstavnike ranije vlasti i da se to očekuje opet od nekoga ko dalje bude izabran. Sjetimo se samo koliko je optužbi bilo izneseno na račun pokojnog Rakića, koji je nekad bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika Republike Tadića, pa i na samoga Tadića. Sjetimo se takozvane afere Banana, čiji je bitan akter bio naš sadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ti ljudi nisu nikad bili procesuirani. Eventualno ono što se dogodi, dogodi se da se nekakav niži ili srednji sloj tih funkcionera procesuira. A vrlo retko to dovede do presude. Ne znam da li je poznato malo šire van Srbije da je jedan od ministara u ranijoj vladi čiju okosnicu činila Demokratska stranka, Dulić bio izložen tvrdnjama u medijima da je počinio razne krivična dela. Protiv njega je nekakva optužnica podnesena, suđenje je započeto i ono kao da je odumrlo nekakvim protekom vremena i prirodnim putem. Meni izgleda da postoji nekakav prećutni sporazum, da oni novi koji dođu dižu graju, ali da te koje su najviše napadali dok su bili nekada opozicija, zapravo da ih uopšte ne procesuiraju. I tako se nastavlja taj jedan krug ili taj jedan niz nekažnjivosti. E, to vam jako dobro pokazuje da nema vladavine prava u Srbiji, da je ta vladavina prava zamenjena zapravo nekažnjivošću politički povlašćenih i onih koji su to bili i onih koji su to sada. I to naravno stvara u očima prosječnog čoveka jednu očajnu sliku o nekvalitetu pravosuđa i percepcija koruptivnosti sudstva u Srbiji, i ne samo sudstva nego i pravosuđa, je vrlo visoko. Ja mislim da građani smatraju da su sudije, tužioci najkorumpiranija profesija, treća po rangu u Srbiji. Dakle, nalaze se vrlo visoko u toj percepciji koruptivnosti. A naravno, kada kažete reč sudija, posljednje što biste od jednog normalnog i običnog sudije očekivali jeste da ga građanin percipira kao korumpiranog.
Gospodine Šimiću, koliko znam, u Bosni i Hercegovini je bilo postupaka protiv najviših funkcionera. Vođen je recimo postupak protiv Dragana Čovića i Mladena Ivanića. Bile su pokrenute istrage protiv Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, ali su ti postupci ili bili obustavljeni ili su završeni oslobađajućim presudama zbog nedostatka dokaza.
Sve predmete koje ste pobrojali su završeni oslobađajućim presudama. Možda ipak najilustrativniji slučaj jednog predmeta koji se vodio protiv Dragana Čovića, a koji je sud Bosne i Hercegovine ustupio općinskom sudu u Sarajevu. Ako ste ikada bili u Sarajevu, od suda Bosne i Hercegovine do općinskog suda ima jedno 3 km vazdušne linije, a s autom ima otprilike 10 minuta vožnje. Dok je taj predmet prenesen iz suda Bosne i Hercegovine u općinski sud u Sarajevo, zagubili se najvažniji predmeti koji su bili u tom predmetu. Ono što je karakteristično za ovdašnje prilike, evo vrlo slično ovome što je kolegica rekla, je zapravo da većina predmeta nikada ni ne završe na sudu, a oni koji završe na sudu, završe oslobađajućim presudama, čak još puno suptilnije, rekao bih u najboljem stilu američkih spin majstora. U većini tih predmeta prvostepena presuda bude osuđujućeg karaktera, ali onda se nekako na drugom stepenu konačno suci razbistre i shvate da su ovi prvostepenci pogriješili i oslobode te osobe odgovornosti. Drugo, mislim da metode koje se koriste i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, a možda i u drugim susjednim zemljama, su daleko od toga da neko sud tužitelju prisloni pištolj na glavu ili prijeti da će ga ubiti ili ne znam šta. Međutim, u varijanti u kojoj se vi bojite za svoj posao, u varijanti u kojoj, evo, možete biti uvijek razriješen svoje dužnosti ako radite u skladu sa zakonom i dobro radite svoj posao, sudci tužitelj će kod takvih osoba za koje su svjesni da se nalaze na najutjecajnijim društvenim pozicijama uvijek dvostruko razmisliti šta se dobiva time što će on biti osuđen, a šta oni osobno dobivaju time, odnosno šta gube. Mislim da to pokazuje da u Bosni i Hercegovini pravosuđe nije nepristrano i niti ne može biti. S druge strane, želim istaknuti zbog svih onih dobrih, kvalitetnih ljudi koji rade kako i u sudu, tako i u tužiteljstvu, tako i raznim policijskim agencijama. Upoznao sam ih tokom svog rada mnogo i mislim da mnogi od njih, ako ne i većina njih, kvalitetno i dobro radi svoj posao. Međutim, problem je ona moja prva rečenica koju sam rekao, da smo mi jedno društvo koje je zasnovano na nepotizmu, na stranačkim, društvenim, političkim, jaranskim vezama i vi naprosto u takvoj situaciji ne možete kvalitetno raditi svoj posao, jer u suštini ćete prije ili kasnije doći na udar onih koji ne žele da vi tako radite svoj posao.
Gospođo Rakić, u Srbiji se često dešava da najviši funkcioneri najave hapšenje, mediji to prenesu, pa čovjek onda bude uhapšen.
To je naročito pojačano i postalo, mogu reći, stil rada našeg premijera, koji ima običaj da redovno saziva konferencije za štampu, da tamo sam sudi i presuđuje, da upotrebljava vrlo teške kvalifikacije i da posle toga dođe do nekog hapšenja, taj potencijalni okrivljeni bude jedno vreme u zatvoru, onda suđenje započne pa traje onako polako se ta ljiga sa razno raznim skandalima u toku tog suđenja, ili jednostavno okrivljeni bude optužen za neko sasvim manje značajno krivično delo. Tako se je dogodilo recimo sa izvesnim Kosmajcem, a ja sam to ime prvi put čula na jednoj od konferencija za štampu našeg premijera, koji je tvrdio da niko nije toliko hrabar kao što je on i da samo on sme da izgovori to ime Kosmajaca, da se radi o nekom jako važnom i teškom dileru droge koji snabdeva narkoticima pola Balkana, a onda je čovjek bio optužen za krivično delo utaje poreza. Čak njegov branilac tvrdi da nije u pitanju krivično delo, nego da je u pitanju prekršaj. Ono što međutim naročito mora da zabrine, i to je tema koju je započeo kolega Šimić, jeste pitanje kako sudije i tužioci tome mogu da se odupru, znate. I ono što nas to zabrinjava jeste da su pokušaji takvog otpora, pogotovo nekog otvorenog otpora, vrlo retki i vrlo blagi. Ja ne znam da li se vi sećate slučaja izborne krađe 1996. godine na lokalnim izborima u Srbiji, tada je to bila Savezna Republika Jugoslavija, predsjednik Srbije je bio Milošević, posle toga su usledile one demonstracije, na kraju priznavanje pravih izbornih rezultata. E vidite, u tom trenutku bio je sudija Vrhovnog suda Srbije, Zoran Ivošević, moj poštovani kolega, koji je kao jedan vispren sudija vrlo brzo uočio o čemu se radi i objavio jedan tekst u dnevnim novinama, tada su to dnevne novine još uvijek smele da objave, iako je bilo Miloševićevo vreme, taj tekst je glasio ne pristajem. I onda je opisao da našto sve ne pristaje, da ne pristaje da bude sudija zajedno sa onima koji lažiraju rezultate izbora. Takvi primjeri sudijske kuraži i hrabrosti su jako retki. Dakle, nije čudo što veliki broj sudija shvata da ako podigne glas, pogotovo ako to učini u javnosti jasno i glasno, običnim, svima razumljivim rečima, da će ostati bez posla.
Gospodine Šimiću, da li u Bosni i Hercegovini političari najavljuju hapšenja pa onda sud uhapsi nekog čovjeka?
Pa ne baš tako često. To radi uglavnom nositelj nekakvih tužilačkih i policijskih funkcija. Ne može se reći da mi nemamo hapšenja i da se ne hapse neki sitni dileri droge, sitni utajivači poreza i nekakvi sitni krijumčari stoke preko Drine. Ono što ostaje izvan dosega su zapravo ljudi koji se nalaze na najvišim pozicijama moći i koji upravljaju javnim nabavkama, upravljaju javnim dobrima ove zemlje, a svi mi znamo da u budžetima država ima najviše novca. S druge strane, imate ovako recimo drastičnih primjera gdje Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine dobije negativni revizorski izvještaj u kojem se kaže da je, ne znam, neki tender koji je bio vrijedan 5 milijuna maraka bio dodijeljen na način da je drastično kršten zakon javnom nabavcima. A onda glavni tužitelj Bosne i Hercegovine kaže da revizorski izvještaj apsolutno nisu nikakvi izvori saznanja za tužilaštvo. Ono što se događa i što je zapravo interesantno u zadnje vrijeme vidjeti da postoje određeni političari slučaj recimo koji se stalno hapse i puštaju. Imamo afere u kojima se hapse ljudi u nekakvim spektakularnim tužiteljskim akcijama. Na primjer, prošle godine je bio uhapšen predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i najmanje što biste mogli očekivati da sutradan dobijete optužnicu koja bi bila potkrijepljena takvim dokazima da bi to bila gotova stvar, jer u suštini radilo se o hapšenju predsjednika jednog entiteta u Bosni i Hercegovini bez obzira šta mi o njemu kao osobu mislimo. U konačnici to je završilo tako što je on optužen da nije prijavio nekakvo odijelo koje je negdje u Indoneziji kupio ili ne znam šta, nekih 300 maraka dnevnice.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Sagovornici su dva profesora prava, Goran Šimić iz Sarajeva i Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakića, kako stoji stvar sa najvišom instancom, sa Ustavnim sudom? Da li je on nezavisan u Srbiji?
Pa teško reći da je nezavisan i to se može vidjeti po brojnim primjerima. Ja ću podsjetiti da je nedavno pre nekoliko mjeseci bila podnesena inicijativa od strane brojnih penzionerskih organizacija kojim je traženo ispitivanje ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije. Taj zakon ima jedan tako neutralan naziv koji ne odgovara njegovoj sadržini, zakon o privremenom načinu isplate penzije. Ne radi se ni o kakvom načinu isplate penzije, radi se smanjenju penzija. Ova inicijativa je bila razmatrana pred Ustavnim sudom i Ustavni sud je tu inicijativu odbacio. Međutim, ono što je tu sporno jeste što iako odbacio inicijativu za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud se u stvari, to se vidi iz njegove odluke, upustio u ispitivanje ustavnosti toga zakona i na neki eufemistički način je rekao da smatra da taj zakon nije neustavan. I to bi verovatno tako dosta diskretno prošlo. Međutim, četvoro sudija Ustavnog suda Srbije su izdvojili svoje mišljenje, smatrajući da ima uslova i da ima razloga da se ustavnost tog zakona ispituje i onda se u toj argumentaciji koju su iznosili moglo doći do zaključka da zapravo oni, većini svojih kolega, prebacuju, ne tako otvoreno rečeno, ali ipak prebacuju, tako da kažem, uzdržanost u ispitivanju ustavnosti i zakonitosti i smatraju da je povod za tu uzdržanost ipak bila neka vrsta, ne znam, takvog otvorenog ili diskretnog političkog pritiska i uopšte straha da se u tako jednu rabotu upuste.
Gospodine Šimiću, u Bosni i Hercegovini postoje tri ustavna suda, Ustavni sud Republike Srpske, Ustavni sud Federacije i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kome ima i sudija stranaca. Da li su ti sudovi nezavisni?
Ne bih uopće se usudio reći da su oni nezavisni, ne bih se usudio čak reći ni da su kvalificirani uopće da radi svoj posao. Ako pogledate recimo sastav Ustavnog suda Republike Srpske, vidjet ćete na primjer da je njegov sadašnji predsjednik na mjesto predsjednika došao sa mjesta ministra pravde Republike Srpske, odnosno sa mjesta potpredsjednika vladajuće stranke SNSD. Ako pogledate sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da u njemu sjede dojučerašnji visoki funkcioneri različitih stranaka, a u ako baš hoćete da ilustriramo najbolje taj podatak, sjećate se da smo imali situaciju gdje je prije nekoliko godina jedan sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u jednom vrlo intimnom pismu tadašnjem visoko pozicioniranom političaru Republike Srpske, koji je danas predsjednik tog entiteta, rekao nešto u stilu kume, nema problema, što god ti budeš htio, riješćemo. Dodatno, tu situaciju u Bosni i Hercegovini komplicira što ti sudovi rade u određenom etničkom podijeljenom smislu, pa tamo imate kvote za Srbe, za Hrvate, za Bošnjake, za ove, za one. Vrlo se često poteže to famozno pitanje nacionalnog interesa, srpskog interesa, hrvatskog interesa, bošnjačkog interesa, tako da se tamo stavljaju uglavnom ljudi koji će po potrebi štititi takve interese. Tako da to sve rezultira time zapravo da ustavni sudovi u onim značajnim predmetima predstavljaju samo produžene ruke onih koji se nalaze na pozicijama političke i svekolike društvene moći.
I na kraju u zaključku čini se da je jedina šansa da Srbija i Bosna i Hercegovina dobiju koliko toliko nezavisno pravosuđe da Evropska unija insistira na tome da se pravosuđe oslobodi političkog uticaja. Gospođo Rakić, mislite li da će Brisel odlučno na tome insistirati i da će to biti uslov za prijem u Evropsku uniju?
Ja se tome nadam, nisam sigurna šta da mislim, zato što je Evropska komisija, to što sam rekla, nedavno podnela taj izveštaj o napredovanju Srbije, neke ocene koje su tu date o mogućnosti uticaja političkih činilaca na nezavisnost i nepristrasnost suda stoje, međutim ovaj izveštaj je prilično apstraktan, dakle ne sadrži eklatantne primere, tako da kažem primene ili pak neprimenjivanja prava u korist vrlo važnih osoba, VIP persona, da mogli su za ilustraciju brojne takve primere navesti, no ja se nadam da kada jednom budu otvorena ta poglavlja 23 i 24, da će nekakav rad Evropske komisije, odnosno predstavnika njenih, na tim poglavljima rezultirati prvo određenim normativnim promenama koje su ovde bitne, a da li će te normativne promene dovesti do promene ponašanja, dakle da li će neko novo pravo kome se ja nadam i koje bi trebalo da bude usvojeno u toku rada na ova dva poglavlja, počeo od promene ustava pa nadalje, uroditi promenom ponašanja, eto nisam sigurna, kao što nisam ni sigurna da li Evropska unija, ne samo da li ima volje, nego da li ima uopšte snage i kapaciteta da na jedan podroban način prati kako se pravo primenjuje.
Gospodine Šimiću, da i vas upitam, mislite li vi da će Evropska unija insistirati na tome da se pravosuđe u Bosni i Hercegovini i Srbiji i drugim zemljama postjugoslovenskim oslobodi političkog uticaja?
Ja u svakom slučaju to očekujem, jer je to jedna od najznačajnijih tekovina ujedinjenog evropskog prostora u kojem ne mogu zamisliti kako bi neki premijer u Njemačkoj utjecao na rad nekog suca u Njemačkoj. Međutim, mislim da Evropska unija za sad u Bosni i Hercegovini, a čini mi se i u Srbiji, zarad ubrzavanja puta našeg približavanja i pristupanja Evropskoj uniji, ne radi to na ispravan način. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prvo mi smo zaokupljeni tom nekakvom famoznom ekonomskom agendom koja više otvara put Evropske unije ka plasiranju proizvoda i usluga u Bosnu i Hercegovini nego što nama donosi ono što bismo trebali. S druge strane, problem Bosne i Hercegovine je potpuna društvena rascjepkanost, potpuna disonanca koja vlada u društvu, koja je ovu cijelu zemlju izručila, da tako otvoreno kažem, u ruke petorce ili šestorce političara koji upravljaju društvenim procesima. Nisam siguran da ukoliko taj cijeli proces bude prepušten društvenim snagama u Bosni i Hercegovini, da ćemo mi imati u dogledno vrijeme to pravosuđe, jer kao što sam rekao, mi naprosto to u ovom trenutku ne želimo, jer to ne odgovara onima koji se nalazi na pozicijama društvene moći. S druge strane, ne vidim nekakve jasne naznake da bi Evropska unija jače i odlučnije ušla u taj prostor, jer ona je naprosto prepustila nama da time upravljamo. Pa tako, na primjer, nas u Briselu predstavlja ministar pravde Bosne i Hercegovine koji je po zanimanju nastavnik latinskog jezika. Pa ako je on nastavnik latinskog jezika, onda možete misliti kako čudesno izgleda njegov razgovor kad sjedi u Briselu i, na primjer, razgovara o primjeni evropskih zatvorskih pravila u zatvorima u Bosni i Hercegovini ili o tome da li Bosna i Hercegovina treba imati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ili ne treba. Tako da ne bih se kladio u domaće snage. Mislim da Evropska unija u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i ovim svim zemljama koje se trebaju pridružiti, prije svega treba insistirati na stvaranju klime vladavine prava koje ne podrazumijeva samo neovisno pravosuđe. Ono prije svega podrazumijeva stvaranje društvene klime, društvenog okruženja u kojem će se stvoriti društveni uvjeti da se izborimo s time da zaista svi budu jednaki pred zakonom i da zakoni i pravila vrijede jednako za sviju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Šimiću.
Hvala lijepo i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pravna stručnjaka, Vesna Rakić-Vodinović iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.